Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike. E, dobro večer. Slušamo se u 154. epizodi večernje škole rock'n'rolla. Ovako, pre, ne znam, en godina još u neko zlatno doba Facebooka, kad su bili aktuelni ti koje kakvi kvizovi i testovi i slično, pa bila je kao neka zezancija da se ukuca datum i godina rođenja i onda izbaci koja pesma je konkretno tog dana bila na broju 1, sad ne mogu da se setim koje ono top 100 ili top 20, ne znam, liste u Americi. Tako da 14. aprila 88. je ova pesma koju smo čuli, Billy Ocean, bila na prvom mestu američke top liste. Ja se toga setim naravno svaki put kad je čujem, što je bilo juče. Tako da sećam se da je od prošle godine, koja bi bila 2024. pa sam namjenski napravila epizodu koja je bila najbolja muzika iz 1984. na koju ste fantastično reagovali i onda mi je bilo sugerisano da se slobodno vraćam na 80. kad god. Tako da večeras ću vam, eto, bez ikakvog preteranog razloga i malo ćemo govoriti i preslušavat ćemo neke pesme koje su se nalazile na top listama 1988. godine. S tim u vezi, kao što rekao, Billy Ocean, trinidadsko-britanski rhythm and blues, reggae i soul pevač koji je bio najprofilniji tokom 70. i 80. kada je imao niz hit singlova. Sad malo kad sam prelistavala njegovu pesmografiju, pošto ne znam bukvalno ništa o njemu, skontala sam da deluje da voli pesme, to jest da mu pesme imaju kompleksne naslove, tako da pored ove Get Out of My Dreams, Get Into My Car, tu se ističu i Love Really Hurts Without You, There'll Be Sad Songs to Make You Cry i When the Going Gets Tough, the Tough Gets Going, na primer. U vezi sa njim interesantno je da je on vegetarijanac od 89. i član je Rastafari pokreta. Ova pesma sa početka mu se nalazi na 7. albumu Tear Down These Walls i bazirana je na stihu pesme You're 16, čiji su autori braća Sherman, tekstopisački duo specijalizovan za muziku za filmove. Tako da se ta njihova You're 16 u izvođenju rockabilly pevača Johnny Burnetta našla u filmu USA Graffiti. A popularnost ove Oceanove pesme leži i u za ono vreme dosta neobičnom i izazovnom videospotu u kom se smenjuju stvarne scene, i mislim kao zaista live snimane scene i razne animacije. Naprimjer, on kao vozi auto, a tu se pojavljuje povremeno neki likovi iz crtaća. I spot za ovu pesmu se također prikazuje sporadično i u tinejdžerskoj komediji License to Drive. Tako da večeras u nešto malo preko sat vremena izlistavamo muziku. Ja sam našla Billboardovih kao Top 100 iz 88. i još neku drugu listu, sad ne mogu tačno da se setim da li je koji je neki drugi muzički magazin i slično bio u pitanju, tako da sam eto poradila nešto sa te dve liste i u suštini po svom izboru izdvojila ponešto. Uživajte.
close to me.
Navešću vam tako nekoliko događaja značajnih koji su se desili 88. Naprimjer, odmah početkom godine, negde u januaru, održana je ceremonija za Rock and Roll Hall of Fame, tokom koje su indukovani The Beach Boys, Bob Dylan, Beatlesi i grupa The Supremes. Jedna neobična sudska tužba je podignuta protiv grupe Motley Crue od strane nekog Garija sa Floride, koji je imao istoriju psihičkih poremećaja i problema sa zakonom. On je tvrdio da je bio u tajnosti unajmljen da bude doppelganger Nikiju Sixu, umesto kog je navodno pozirao, pisao pesme i snimao ih, i čak išao na turneju sa bendom tokom 83. i 84. godine. I punih 5 godina kasnije je povukao ovu tužbu. 10. marta umro je Andy Gibb, najmlađi od petoro dece Gibb, to jest brat od Berija, Robina i Morisa, koji su činili grupu The Bee Gees. Za Andy-a su govorili da ima srce od zlata, da je izuzetno harizmatičan i dobar, ali je takođe imao dosta nisko samopouzdanje. I on se isto bavio muzikom. I želeo je da prati uspeh svoje braće, ali ipak da ga se ne meša sa njima. Nije voleo kada su za njegovo pevanje govorili da zvuči maltene isto kao braće iz grupe Bee Gees. Tokom 80-ih je on imao više hitova u okviru pop rock muzike, a loš potez se ispostavilo da je bilo kada je sa svojom ženom, baš su ono bili nešto i on jako mladi, kad su se venčali, kad se to sve dešavalo, iz Australije su se preselili u Los Angeles radi nekog pokušaja boosta njegove muzičke karijere. A u LA-u je tada bila kokainska meka u koju je on prelako uplovio. I žena ga je napustila, a braća su ga povukla nazad u Australiju, rešeni da mu pomognu, što i jesu učinili vežbanjem kao unapređivanjem njegovog pevanja. Pisali su mu tekstove, smišljali, reanžirali aranžmane i slično. I iako su pesme koje su nastajale kao rezultat te saradnje bile uspešne, njegovo ponašanje, koje je postojalo sve teže kontrolisano, i neodgovornost koja je išla uz to sve, su ga koštali ugovora sa diskografskom kompanijom. On je potom počeo da se zabavlja sa novom devojkom, nekom glumicom, i u nju je bio ludo, preludo zaljubljen. To je trajalo neko vreme, ali mu je ona na posletku postavila ultimatum: ili ja ili kokain, i on je izabrao potonje. Zbog tog raskida je pao u depresiju i u još dublja sranja, pa su ga braća poslala u Betty Ford, centar za rehabilitaciju, u kom je proveo neko vreme i po izlasku odatle činilo se da su se stvari vratile u neki ok kolosek. Braća su opet uskočila u pomoć sa muzikom. Konkretno Barry mu je ugovorio sastanak sa prezenterima Island Recordsa da potpišu novi ugovor. Međutim, ovaj se uspaničio i uopšte na taj sastanak nije otišao i ugovor se nije desio. Tuga za ovom devojkom ga nije napuštala i spas je potražio ovog puta u alkoholu. Tako da je proslavio svoj 30. rođendan i dva dana kasnije je umro od miokarditisa. Porodica je insistirala da uzrok smrti nije overdoz, već problem sa srcem do kog jeste došlo zbog godina korišćenja opijata. E sad, što se tiče muzike koju smo ovde čuli, George Michael je definitivno najzastupljeniji na ovim listama kojima sam se vodila danas, mislim pet ili šest njegovih pesama se tu nalaze, sve u principu sa albuma Faith. On je, koji je izašao godinu dana ranije. E sad, o ovoj pesmi Father Figure, George je rekao da je ispala potpuno drugačije od onoga što je inicijalno bilo planirano. Trebalo je to da bude neka dance pesma srednjeg do bržeg tempa. Ali on je želeo nešto da isproba na mikseti i odjednom je promenio cijelo raspoloženje pesme. Zazvučala mu je nekako sanjivo i to je bilo otprilike na pola puta pisanja pesme, jer na njoj je radio usput u studiju, u hodu. I pomislio je da mu se ovako više dopada i postala je, po njegovom mišljenju, najoriginalnija stvar na ovom albumu. Sadrži elemente gospela i čak egipatske muzike. A u rodnoj Britaniji se sa njom prvi put nije našao u top 10, bila je na 11. mestu na UK charts. A u Americi je počela na dalekom 49. da bi ipak dve nedelje provela i na prvom. Smoky ballad je jedan termin koji se pronašla kako opisuju ovu numeru, koja aludira na njegov status gej muškarca, ali još skrivene seksualnosti, koji operiše u vremenu homofobije u muzičkoj industriji i uopšte u društvu. Etablirala ga je kao veštog tekstopisca, kombinujući neku romantičnost, a opet rasni i seksualni innuendo, i sve kroz to neko intimno šaputanje. I za ovu numeru, to jest za njen spot, je osvojio MTV nagradu za najbolju režiju video spota. Zatim smo čuli Leparde i sa albuma Hysteria, koji je njihov četvrti po redu. Tri od ta četiri albuma im je producirao Matt Lang, bivši muž Shania Twain. I ovo je upravo to koje ih je vinulo u komercijalna nebesa. Ostao je njihov najuspešniji album i danas je jedan od najprodavanijih albuma ikada. A njegov nastanak je trajao pune tri godine iz više razloga. Prvo, momci su imali burnout zbog turneje Piromanije, prethodnika. Zatim, tehničko osoblje sa kojim je trebalo da sarađuje, zvučni inženjeri i tako dalje, su se stalno smenjivali, nisu mogli da se usaglase sa jednom, dvema osobama. I na kraju desila se automobilska nesreća u kojoj je bubnjar Rick Allen izgubio ruku. A uz to je i Matt imao jednu manju saobraćaju koju je nešto povrijedio nogu, ali brzo se od toga oporavio, a pevač Joe Elliott je zapatio zauške u nekom trenutku. Lang je postavio cilj, ovo je onako malo neobično, da album bude hard rock verzija albuma Thriller Michaela Jacksona, u kom je svaka pesma potencijalni hit. I sa tim konceptom na umu, fanovi heavy metal muzike i dotadašnji fanovi Leparda su ostali prilično razočarani, očekujući kao pravi nastavak piromanije. A ovdje su oni koristili također razne nove tehničke i zvučne mogućnosti. I svaki član je svoje deonice snimao sam u studiju bez prisustva ostalih. Kao smash single ovog ostvarenja je Pour Some Sugar On Me i napisana je poslednja, bila je gotova za dve nedelje. U suprotnosti, na primjer, sa pesmom Animal, na kojoj je rađeno tokom cijele te tri godine i plus se ona nije pokazala očekivano uspešnom. U tom trenutku je ovo bila najskuplja ploča ikad objavljena u Britaniji. Gitarista Phil Collen rekao je da bi oni morali da prodaju 5 miliona primjera kada bi samo bili na nuli. A popularnost mu u principu i dalje raste, tako da je sve, reklo bi se, ispalo ok, posebno u Britaniji i u ostalim delovima Evrope. A u Sjedinjenim Američkim Državama, međutim, morali su malo da se pomuče, pošto se te tri godine koliko se čekalo na album ispostavilo kao dovoljno vremena da izgube aktuelnost, a i kao što sam rekla, fanove heavy metala nije bilo lako pridobiti nazad. Pour Some Sugar On Me im je postala pečat pesma, u pitanju je glam metal, hard rock, arena rock sa elementima elektropopa. Autor Joe Elliott rekao je da mu je Walk This Way kolaboracija grupe Aerosmith i hip-hop sastava Run DMC poslužila kao inspiracija za ovo. A Love Is Like a Bomb stih do duše sa samom početka smislio je Matt, a neki od ostalih delova teksta su dosta slični pesmi Sugar Sugar sastava The Archies. Ona je poharala sve liste tada, a najsvežija, uslovno rečeno, je lista 100 najboljih pesama 80-ih godina, koje je 2006. godine objavila muzička televizija VH1 i tamo ova pesma Leparda zauzima drugo mesto. A zbog nekih konflikta koji su se vremenom ispostavili sa diskografskom kompanijom oko prava i plaćanja, kako to obično biva, 2012. godine su je ponovo snimili i zatim je objavili digitalno. I na kraju smo čuli isteče mi instrumental. Na kraju smo čuli Phila Collinsa, The Groovy Kind of Love. Ovu pesmu napisali su Carol Bayer Seger i Tony Wine. Ova druga je pevala konkretno za ovaj malo pre pomenuti kao fiktivni crtač band The Archies. I one su ovu pesmu napisale prema melodiji italijanskog klasičnog kompozitora imena Muzio Clementi. Naslov prikazuje ranu upotrebu slenga groovy, na kojoj su obje insistirale, pošto je to je bio kao neki novi i moderan izraz. I potrajalo je u suštini najviše dok nisu smislile šta će da ide uz groovy, kao groovy kinda šta ćemo da stavimo, kao da bude groovy kinda šta. I kada su se dogovorile da to bude love, potom su je napisale za 20 minuta. E sad njih dve posjeduju full prava na tekst, a muzika je, kao što rekoh, tek malkice izmenjena ovog Clementija. I finalni proizvod su ponudile pop zvezdi Leslie Gore, konkretno pevačici koja izvodi numeru You Don't Owe Me, ali je njen menadžer odbio, rekavši da mu groovy zvuči kao previše je slang i nije mu se to dopalo. Tako da su je prvi snimili The Mindbenders Trio, A Phil Collins je to uradio mnogo kasnije, nekih, mislim da je 20 godina u pitanju. I za njegovu verziju su rekli da je samo razvodnjena varijanta Mindbendersa. Ipak, postala je njegov jedini singl koji se našao na prvom mestu u Americi i u Britaniji i donela mu je Grammy doduše samo nominaciju za najbolji muški pop vokal.
Twisted mob, the face of Jesus in my suit. Those sinister dinner deals, a meal trunks, wicked wheels, a hooked bone rising from my food. All things that are good are untrue.
And a
hungry
feet is awaiting, and I think my head is burning, and in a way I'm yearning to be done with all this measuring of food. Of an eye for an eye and a tooth for a tooth, and anyway I'm told.
Signs, the catalog, a black tooth, a scarlet bomb. The walls are bad, black bottom kind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath at my hind. They are the sick breath gathering at my hind.
I hear stories from the chamber. Christ was born into a manger, like some ragged stranger died upon the cross. And might I say,
fist, that filthy thigh, they did nothing to challenge or resist.
In heaven his throne is made of gold, the ark of his testament is gold, the throne from which I'm told all history does unfold. Down here it's made of a wood and wire, and my body is on fire, and God is never far away. Into the mercy seat I climb, my head is shaved, my head is wired, like the moth that tries to enter the bright eye. So I go shuffling out of life, just to hide in death a while. Anyway, I never lie.
Killing and his cut evil, where the wedding band that's good. Tis a long suffering shackle, calling all that ripple.
And the mercy seat is burning, and I think my head is glowing. And anyway, I'm hoping to be done with all this weighing up the truth. An eye for an eye and a tooth for a tooth, and I've got nothing left to do. And I'm not afraid to die. And the mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And anyway, I'm yearning to be done with all this measuring of truth. An eye for an eye, and anyway there was no food, and nor a motive why. The mercy seat is waiting, and I think my head is burning. And anyway I'm yearning to be the thunder of all this measure.
Musicians fan after the curtain comes down. She waits at backstage doors for those who who have prestige, who promise fortune and fame, a life that's so carefree. She's saying that's okay. Hey baby, do what you want. I'll be your night loving thing. I'll be the freak you can talk. I don't care what you say. I wanna go too far. I'll be your everything. If you make me your star, dirty Diana.
Tender Prey je peti album sastava Nick Cave and the Bad Seeds, na kom se našla ova pesma The Mercy Seat, koja pripoveda priču o čoveku koji čeka pogubljenje na električnoj stolici. A Mercy Seat referiše na stolicu i na neki kao zlatni presto na kom, ako sam ja dobro shvatila, sedi Bog u Starom Zavetu. Na Stari Zavet i uopšte hrišćanstvo ima aluzija u ovoj numeri. I kao u mnogim Cave-ovim pesmama, i ovde takođe ima, kako se pretpostavlja, autobiografskih momenata. Muzički kritičari kao značajno u njoj ističu preplitanje tema iz Starog i Novog Zaveta, kao na primjer sprovođenje pravde oko za oko iz starog i mirotvorni pristup odrpanog stranca, to jest Hrista, iz novog. Premda problem veze između zakona i oprosta na kraju ostaje nerazrešen. Cave je kasnije spričao kako bi mu prilazili tipa klinci da mu kažu, ej, tvoj stih I am not afraid to die mi baš mnogo znači, jako je super, da bi ovaj shvatio da uopšte više ne posmatra smrt sa te visine, od kako mu se opasno približava, a i iskusio je, jel, nažalost, svoj fair share smrti bližnjih osoba. Postoje dve verzije ove pesme, ova koju smo čuli, teška, maltene nerazumljivog teksta, i akustična verzija koju izvodi na skoro svakom koncertu od 88. E sad, dotakla bih se naravno verzije Johnnya Casha, koja je meni draža, koja, mislim, nema veze sa ovom listom Best of 88, ali nema veze. Ona se našla na albumu American Recording 3, Solitary Man, koju je Cash snimio nakon što je na vestima slušao reportažu o izvršenju smrtne kazne u Teksasu nad čovekom koji je 25 godina proveo u zatvoru u iščekivanju smrtne kazne. Johnny Cash smatrao da je trebalo zapitati se da li se čovek možda promenio za 25 godina i dalje, da li i dalje mi želimo da ga ubijemo. Cave je u vezi sa ovom obradom svoje pesme komentarisao da je Johnny Cash uradio ono što najbolje ume, reinterpretirao je pesmu da ju učini svojom, što je deo njegove genijalnosti, ali kao bez obzira na to šta bilo ko kaže, Johnny Cash je snimio moju pesmu, ne zaboravimo, Džukela, mislim Cave. I britanski synth pop duo Erasure je u septembru 88. snimio pesmu Little Respect. Nju su obojica pisali kao molbu ljubavniku da iskazuje saosećanje i poštovanje, onako dosta jednostavno. Instrumentalizacija se većinom oslanja na sintesajzere, a naglašena je uz to i akustična gitara i naravno Andyjev falseto u refrenu. Postala je jedna od njihovih karakterističnih pesama, došla je do 4. mesta u Britaniji, a 14. na Billboardove Hot 100. A Groovy Little Monster je kao opis upotrebila kritičarka Melody Makera za opis ove numere, dok je jedan drugi tip iz istog magazina rekao da treba biti budalasti genije da napraviš brzu pesmu koja govori o dubokim i emotivnim stvarima. Onako malo zanimljiva trivija, da engleski ragbi klub Hull Kingston Rovers iz Yorkshire, ako sam dobro zapamtila, je usvojio ovu pesmu kao svoju klubsku numeru za finale 2015. godine, što je bilo njihovo prvo pojavljivanje u finalu Challenge Kupa u 30 godina. I društvenim mrežama su kružili snimci igrača i fanova ovog kluba kako je svukud pevaju nakon pobede u polufinalu, što je donelo novo interesovanje grupi, i Andy Bell je dao dozvolu da se snimi single ove, kao ponovo da se uradi single ove, za ovu pesmu za nekoliko humanitarnih organizacija lokalnog tipa, da sav profit ide njima. E sad, ove klub je nažalost izgubio u tom finalu 50-0 na Wembleyu, a Bell se ponovo upario sa tim rugby klubom za neke dodatne aktivnosti koje su opet bile povezane sa ovom numerom, i takođe ju je nekoliko puta pred njihove mečeve izveo uživo na stadionima. I bila je to 87. godina kada je izašao 7. album Michaela Jacksona, Bad, a ova pesma Dirty Diana kao 5. single sa ostvarenja se pojavila u aprilu 88. U duhu je malo nekog tvrđeg zvuka poput Beat It sa albuma Thriller, i gitarski solo u ovoj numeri izvodi Steve Stevens, veliki prijatelj i kolega backing benda Billy Idola. Nju je napisao Michael, a producirao je Quincy Jones, i stihovi se odnose na grupi devojke. Bilo je neke pretpostavke da je u pitanju mali boc Majklovoj prijateljici i pevačici Dajani Ross, ali to nije potvrđeno. I ona kao odgovor na te navode je počela da je izvodi na početku svojih koncerata. A kasnije su i Michael i Quincy Jones rekli da se ne radi o njoj, niti o princezi Dajani, kao što je isto bilo navoda, već zbilja o grupi curama, ali princeza Dajana, na primjer, je jeste navela kao jednu od svojih omiljenih pesama. Muzički znalci su išli čak dotle u analizama da smatraju ovu pesmu hard rock numerom. A jedan od ovih mojih omiljenih rock and roll kritičara, ono drkađaja, Robert Christgau, je naziva apsolutno mizoginom, kao svaka Suck My Cock metal pesma. U suštini smatralo se dosta neuverljivim da je Michael Jackson taj tip osobe koji obilazi mesta ovog tipa i upoznaje žene tog profila o kojima se ovde radi. Ali komercijalno je bila dosta dobra i spot takođe. Svakako pomogla mu je da postavi rekord prvog izvođača čijih je pet singlova sa istog albuma dospelo do super visokih mesta na čarcima. Sad još malo, što se tiče malo istorijata, od 88. U tom momentu već bivši rock'n'roll pevač i takođe bivši muž Cher, Sonny Bono, je inaugurisan kao gradonačelnik Palm Springsa u Kaliforniji. Alice Cooper je zamalo poginuo na sceni kada se desio peh sa spravom za vešanja koja mu je bila deo scenografije. Elton John je na jednoj velikoj aukciji prodao mnogo svoje flamboyant garderobe i memorabilije koje je koristio tokom svojih glam 70-ih. I na kraju je posle toga ispao dobar za 8,5 miliona dolara. James Brown, za kog sam danas videla da mu je nadimak bio Mr. Dynamite, susreo se sa nizom problema sa zakonom i čak jurnjavom sa policijom nakon što je upao na neki seminar u zgradi u Augusti u državi Georgia, u kojoj je imao svoju kancelariju. I tamo je vitlao pištoljem, zahtevajući da čuje ko je koristio njegove toalete. A ranije, tokom te godine, je već bio hapšen zbog droge i oružja.
Well, him and my uncle tore that engine down. Knoxville with a weekly load. You can smell a whiskey burning down Copperhead Road. Copperhead Road. I'm out of D.A.'s, got a chopper
Country, rock i folk pevač Steve Earle napisao je Copperhead Road za svoj istoimeni album treći po redu. Ova numera se popela do 10. mesta Billboardove mainstream liste, i tu je ostala u principu najuspešnija. I pre dve godine je postala 11. zvanična pesma Savezne države Tennessee. Narator ove numere zove se John Lee Pettimore III, čiji su deda i tata bili aktivni u upravljanju i krijumčarenju moonshina u ruralnom Tennessee-u. Njegov deda je kao retko dolazio u grad samo da pokupi sirovine za svoju homemade destileriju koju je udesio u dolini uz Copperhead put, a otac mu je svake nedelje nosio moonshine u Knoxville u nekom raskantanom policijskom autu kupljenom na aukciji. I u jednoj takvoj vožnji je i poginuo u saobraćajci. Zatim taj John III. Na svoj rođendan prijavljuje u vojsku, odradi dve ture u Namu i po povratku reši da se otisne u okolinu Copperhead Roada da gaji marihuanu, koristeći finte naučene u Vietkongu da ne bude uhvaćen. Copperhead Road je dakle stvarni lokalitet u blizini Mountain City-a u Tennessee-u, kod strane lokalaca znani kao Big Dry Run. A od tada je do duše preimenovan u Copperhead Hollow Road, pošto su konstantno kradeni znakovi pored puta zbog naziva pesme. I ova numera je inspirisala popularni country linijski ples i poslužila je kao tematska pesma Discovery reality programa Moonshiners. John Cougar Mellencamp se on još zvao 88. kada je izašla Cherry Bomb za deveti mu album The Lonesome Jubilee, koji je jedan od najuspešnijih mu. Prethodio mu je Scarecrow, tokom kog su oni momci iz benda mu mnogo vremena provodili zajedno i nakon tog albuma Scarecrow na putu na turneji. I postali su tako kompaktni da su sada prvi put pričali o novom albumu pre nego što su i ište počeli da rade u vezi sa njime. Imali su jasnu ideju kako bi hteli da novi materijal zvuči i to su ostvarili uspešno od dana kada su počeli da pričaju o svemu do dana finalnog miksovanja i ušminkavanja pesama. I tokom perioda nastanka albuma umro je Johnov ujak od kancera u 57. godini i to je dosta uticalo na ovo ostvarenje. Radni naslov albuma bio je Bob Town. U pitanju je mala zajednica u Indijani gde su živjeli njegovi baba i deda nakon venčanja, ali je naslov promenjen kako je ton albuma postajao ozbiljniji. Cherry Bomb je refleksija na Mellencampove teenage dane koje je provodio gluvareći u Last Exit Teen klubu. U spotu za ovu pesmu vidimo par koji pleše intimno pored jukeboxa, John pleše sam, a njegov bend svira na plaži i razni vintage videoklipovi se tu prepliću. U pesmi su prisutni još dva muška glasa i jedan ženski, što nije bilo uobičajeno da pevač deli lead vokale sa nekim. I bio je to američki funk band Sly and the Family Stone koji ga je ponukao na to. Rekao je da je kao klinac tinejdžer imao njihove ploče koje je slušao i to mu se dopadalo što nije zapisano da uvek samo jedna osoba peva lead vokal. I prvi single sa sedmog albuma grupe Iron Maiden, Seven Son of the Seventh Son, je dostigao treću poziciju na UK singles čartovima. Radi se u ovoj numeri o mladiću koji hoće da sazna o budućnosti od nekog starog proroka koji gleda u kristalnu kuglu. I njemu se čini da kao da ludi i traži proroku da mu pomogne da se izbori sa košmarima i nekim vizijama. E sad ovaj ga izignoriše i onda njih se dvojica nešto tu sukobe. Pesmu je napisao Adrian Smith, gitarista grupe, i originalu je u pitanju bila balada imena On the Wings of Eagles, ali je eto došlo do značajnih promena. U spotu za ovu numeru se pojavljuje Monty Pythonovac Graham Chapman i to se ispostavilo njegovim poslednjim angažovanjem na televiziji pre smrti od kancera iduće godine. Ovde on glumi nekog antipatičnog profesora umetnosti koji kritikuje mladog učenika pošto je maskotu Maidena Eddie-a ubacio u crtež Abby ruševina. Profesor potom propadne kroz neku rupu u zemlji u neku podzemnu grobnicu gde se pojavljuje animirana verzija Eddie-a koja ga mami iz frižidera. I još se tu prožimaju fragmenti iz promo videa za numere Run to the Hills i The Number of the Beast i također koncertnog filma Live After Death. Adrian Smith je prikazan svirajući levom rukom, tako da se pretpostavlja da je slika obrnuta. Ovaj koncept album sadrže elemente prog roka, posebno vidljive u dužini i kompleksnosti naslovne numere i prvi album grupe koji sadrži klavijature. Ko autor nekoliko pesama je Bruce Dickinson, nakon što je njegov entuzijazam ostao potpuno neprepoznat i izignorisan na prethodniku albumu Somewhere in Time. Smith je nakon ovog albuma napustio grupu na, čini mi se, 10 godina zbog neslaganja oko pravca kojim će grupa da ide na ostalim ostvarenjima. Ideja se ovde dakle vrtala oko tog nekog koncepta iz folklora, da sedmi sin sedmog sina, dakle bez ženske dece, naravno da to sve pokvare, ako se kao to desi, onda to taj dečak, nebitno muškarac, ima neke posebne moći, a i sam broj sedam, jel, ima vaskolike biblijske i mistične značaje. Basista Steve Harris je uz to pročitao roman žanra fantazija i alternativna istorija Seventh Son, autora fikcije Orson Scott Card, i spojio je lepo i korisno budući da su oni radili na sedmom albumu za koji nisu imali naslov i zajedno su onda nadalje razvijali ideju i napravili među sobom odličnu kolaboraciju. Tu je kraj ovog bloka. E sad, ja sam bila zapravo finalizirala sve dok nisam kao bacila poslednji pogled na neku od ove dve liste, nije, mislim da je bila Billboardova, i ona je tek snimila da se i pesma Leonarda Cohena nalazi tu takođe, pa sam nju na kraju bacila, onda ću vam sad još malo o tome ispričati, pa ćemo, pustit ću vam tu pesmu i onda ćemo se pozdraviti za večeras. Dakle, Everybody Knows, Cohenova pesma sa albuma I'm Your Man, koji je izašao u februaru 88. pardon, u okviru Kolumbije. I ovaj album je označio njegov prelaz na moderniji zvuk, budući da su mnoge pesme bile praćene sintesajzerima i produkcija je bila onako malo kompleksnija. Postao je jedan od uspešnijih albuma koje je objavio u Americi, a i u nekoliko evropskih zemalja je dostigao mesto broj 1, transformišući ga u best-selling umetnika, što nije moralo baš da bude slučaj do tada. Everybody Knows je dugačka 5,5 minuta i poznata je po svom mračnijem malo tonu i ponavljanju tog naslova na početku većine stihova. Fraze poput Everybody knows that the dice are loaded, everybody knows that the good guys lost, od strane kritičara se opisuje kao gorko pesimistično, ali opet humoristično u isto vrijeme, ili kao konkretnije crno proviđenje o the end of the world as we know it. Također stihovi uključuju reference na Sidu, socijalne probleme, veze i religiju. Ono što je interesantno da je ova pesma u dosta prilika korišćena kao soundtrack na televiziji i u filmovima. Naprimer, u filmu Pump Up the Volume iz 90. godine, onaj žanr takozvano coming of age, teenage drama, je u kojoj Christian Slater glumi DJ-a na FM piratskoj radiostanici i ova pesma je kao jedna od njegovih omiljenih. Više puta se tokom kao njegovih emisija ova pesma pojavljuje. Zatim u 94. godine kanadski film Egzotika, ova kao erotska plesačica nastupa u klubu uz ovu pesmu. Ima takođe dosta obrada. Sastav Concrete Blonde ju je obradio i takođe se njihova verzija pojavljuje u ovom pesmu sa Slaterom Pump Up the Volume. Zatim Don Henley iz Eaglesa ju je obradio i na koncertu za VH1 je izvodio kao duet sa Brianom Adamsom. Steven Stills iz sastava Cosby, Stills, Nash and Young je izveo sa Judy Collins na albumu koji se zove Everybody Knows. I takođe je soundtrack za superherojski film Justice League iz 2017. godine. Tako da sada, kažem, eto, ostanite još malkite sa mnom, pustit ću vam tu pesmu Leonarda Cohena i to je to onda za večeras. Hvala vam na slušanju. patreon.com kroz večernja škola, podržite me ili povećajte svoju podršku. Sledeće nedelje se nećemo slušati, ostvarila sam pravo za jedan mali godišnji, tako da ću malo da pobegnem na nekoliko dana, a sva je prilika da će da me malo keba neka prehlada, pa bih morala malkice da mirujem ovih dana, da to sve ne bi pošlo po zlu, tako da mislim da neću moći da ukombinujem, da vam spremim i morala bih snimati ranije, tako da ne mogu da stignem i onda za dve nedelje se slušamo ponovo. Hvala vam puno i ćao!
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling, like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful, give or take a night or two. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows, that's how it goes. never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. When you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bow. And everybody knows. And everybody knows that the plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose what everybody knows. And everybody knows that you're in trouble. Everybody knows what you've been through. From the bloody cross on top of Calvary to the beach in Malibu. Everybody knows it's coming upon. Take one last look at this sacred heart before it blows. And everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows. Everybody knows that's how it goes.
Večernja škola utorkom. Malo priče, mnogo dobre muzike. Ali stvarno dobre muzike.